FM 99.
Keletas probleminių tokių taškų. Jaunimas sako, jog reikia patirties, o mes jos neturime, kaip ją įgauti, jeigu tai tavimi nepasitikė. Senimas sako, jog čia valdžia viską turėtų daryti. Vat tas požiūris jis ir išlieka, ar ne? Valdžia turi viską padaryti, o ką turi pats padaryti žmogus. Bet grįžkime prie to klausimo, jog patirties klausimas yra aktualus. Ar iš tikrųjų jums bendraujant tiek su darbdaviais, tiek su jaunais žmonėmis, patirties klausimas dabar yra labai svarbus?
Aš taip nesakyčiau. Aš kai bendrauju su darbdaviais, aš kai kalbuosi su jais, kai kviečiu juos susitikimus, jie man visi akcentuoja, kad pagrindinis dalykas ne patirtis, kad pagrindinis dalykas žmoguje yra tos degančios akys, tas noras dirbti, užsidirbti, įrodyti, parodyti. Jaunimas būna, kad sako, kad iš jų reikalauja patirties, bet tada aš sakau, o ką tu padarei besimokydamas, bestudijuodamas, neužtenka universitete 4 metus sėdėti paskaitose, ką tu veikiai po paskaitų, kur tu ėjai, ką tu darėjai, kokias knygas skaitėjai, kokius filmus žiūrėjai, o tada...
Kokioje veikloje dalyvavai?
Taip.
Nes turbūt nepaslaptis ir aš pats galiu pasakyti, žmonės atėnė su universitetiniu įsilavinimu, bet pavyzdžiui, kaip pasinaudoti org techniką, tuo pačiu kopijavimo aparatu, jie net nemoka, net nežino, kaip tai yra padaryti. Nu, atrodo savaime suprantamas dalykas, ar ne? Nu, elementarus.
Be abejo, galima gi pradėti ir nuo to, kur dirba tavo tėtis, mama, nueik į tą ofisą, pasižiūrėk, apsilankyk, kur dėdė, teta. Galų gale ta savanoriška praktika, tie visi susitikimai, kiekvienoj mokykloje dabar vedasi ir į įmonės pasižiūrėti, kas trukdo paprašyti, parodyti, kaip veikia tas kopijavimo aparatas.
Žinote, per daugelį metų mūsų eteryje irgi mes turime jaunimo laidą, mes kitokią, kurioje iš tikrųjų tu gali pamatyti tos jaunus žmonės, kaip jūs sakote, su degančiomis akimis. Ir aš taip bandau primesti, per daugelį metų jų čia buvo jau daugiau kaip 100. Ir žinote, jeigu kalbėti apie galimybę dirbti arba nedirbti, na galbūt vieną ar du aš galiu surasti, kuris turėjo problemų įsidarbinti. Visiems kitiems tų problemų iš tikrųjų nebuvo. Vienoks, kitoks darbas, bet jie vis po truputį surado savo vietą gyvenime.
Tikrai taip, ir aš kaip pirmiausia, kai kalbu su jaunu žmogum, kuris sako, man nesisek, o aš sakau, o kokioj tu srity nori dirbti, o kokias tu įmonės Alytuje žinai, o kuri įmonė tau patraukli, o kuri galėtų būti tavo svajonių darbas. Ta žmogus, kuriam sunku, jis man į vieną klausimą neatsakys. Nes jis nežino, kokios įmonės yra Lietuvoje, nes jis nežino, kokį darbą jis apskritai norėtų dirbti, nes jis nežino, ką ta įmonė veikia ir ką jinai sukuria, kad jisai galėtų ją žavėtis ir įsilieti į tą kolektyvą. Tai nuo to reikėtų pradėti atsisėsti vieną kartą ir pagalvoti, ko aš noriu, kas man patinka, kas mane žavi, su kuo kartu norėčiau aš kurti tą ir mūsų miestą, ir mūsų šalį kartu.
Na, o ne tik pradėti kalbėti nuo atlyginimo.
Atlyginimas
ateina vėliau. Sutikite su tuo ir ko gero realus gyvenimas tai įrodo. Bet dabar pakalbėkime ir apie dar vieną temą, tai yra apie artėjantį vasaros sezoną. Na, nebejoju, jog jaunų žmonių, norinčių bent jau vasarai padirbėti sezoninius darbus yra. Yra tie patys aktyvesni moksleiviai, kurie jau dabar klausinėja, ar galbūt vasarai reikia darbuotojų. Pagaliau studentai, kurie, na, ne visi galbūt išvažiuoja kažkur uždarbiauti, nors, ko gero, išvažiuojančių vasarai jaunų žmonių taip pat netrūksta. Ar yra čia kažkokios galimybės ir ką apie jas galima būtų papasakoti?
Sezoninis darbas visą laiką pasijaučia vasaros metu. Daugiau reikia paslaugų sferoje, ypatingai mūsų Druskininkai atgyja vasaros ir pavasario metu. Jie priima praktiškai, nežinau, visus studentus, kurie nori dirbti. Man teko vienus metus dirbti Druskininkuose, tai ten tiesiog kviečia įmonės, sanatorijos, poilsio namai, kavinės. Moksleiviai taip pat dirba ir kai aš dalyvauju susitikimuose su moksleiviais, ir Alytuje, ir Druskininkuose, ir Lazdijoje, ir Varėnoje, visuose mūsų miestuose, jie visi nori pabandyti. Aš nesakau, kad tuos 3 mėnesius jie išdirbtų, jiem reikia ir pailsėti, bet 1 mėnesį, kiti 2 savaites, jie visi nori pajausti, ką reiškia tas darbas. Ir kol jie dar nori, tai aš labai...
Ta reikia išnaudoti.
Aš sakau, jiem parodyti. Parodyti, ką reiškia atsikelti, parodyti, ką reiškia be bendrauti kolektyve, parodyti, ką reiškia klausyti darbdavio ir vykdyti to darbdavio nurodymus atsakingai, prisimti atsakomybę.
Na štai, atsakomybės prisėmimas vienas iš svarbiausių dalykų, ko gero.
Būtent, ne? Būtent. Ir tiem jauniem žmonėm to reikia, tuo labiau, kad jie tai kaip žaidimo forma dar gali visą tai sau leisti.
Tai galimybės yra ar ne?
Yra.
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 Nuo kiek metų gali štai pagal mūsų įstatyminę bazę jauni žmonės netgi šią vasarą bandyti ieškoti vienokio ar kitokio darbo? Dabar įstatyminė bazė dar tik tai keičiama. Darbo naujas kodeksas, kuriame, man rodos, ten tų galimybių būtų kur kas daugiau, ar ne, nuo pameistrystės iki sezoninių darbų. Kol kas tas darbo kodeksas yra kiek kitoks ir jauni žmonės sako, kad na niekas nenori priimti, nors man 14 metų, aš jau noriu padirbėti bent jau mėnesį laiko ir turėti savų kišenpinigių, o neprašyti iš tėvų. Ar yra tokios galimybės?
Teoriškai galimybė padirbėti yra. Praktiškai mums dar reikia visiems kartu tiesiog išbandyti tą variantą, kad tas jaunas žmogus, kad jisai gali ateiti į įmonę ir padirbėti vasaros atostogų metu. Ne kiekviena įmonė dar įsileidžia tą jauną žmogų. Dauguma įmonių, kaip yra Lietuvoje, jos priima savo darbuotojų vaikus.
Vat, tokia yra praktika, tokia praktika. Jau yra.
Jau yra. Vadinasi, įdarbinti jauną žmogų yra galima. Kažkokių didelių ten tokių niuansų aš pati net ir nematau. Darbo sutartis tokia kaip ir suaugusio, ką tik tai jaunesnio negu 18 metų asmens įdarbinimui dar reikalingas ir tėvų sutikimas.
Tai
čia tikrai nematau jokios problemos.
Ir trumpesnė darbo diena, ne?
Ir trumpesnė darbo diena.
Taip.
Aišku, savaitgaliais, naktimis negalima, kenksmingo darbo, bet čia viskas yra labai aiškiai parašyta ir kaip pas mus dalyvauja susitikimuose valstybinės darbo inspekcijos atstovai, jie labai iškomunikuoja ir tiem jauniem žmonėm ir tiem darbdaviam paruošia netokius paruoštukus, į ką reikia atkreipti dėmesį įdarbinant tą jauną žmogų. Bet darbdavys nori 18 mečių.
Taip. Tie, kurie jau turi...
Tie, kurie jau... Pilnamečiai.
Tie, kurie gali nešti atsakomybę.
Tie, kurie gali tą atsakomybę prisijimti. Darbo birža, jaunimo darbo centras ir savivaldybės visada komunikuoja ir parengia tokius planus kitiems metams ir dabar 2016 metams yra kaip įdarbinti moksleivius jaunus asmenis vasaros atostogų metu vykdant viešuosius darbus. Labai graži patirtis ir graži iniciatyva, tiek tie patys Druskininkai, Lazdijai, Varėna ir įsteigia tas darbo vietas, finansuojamas darbo vietas, kad tas jaunas žmogus praleistų tą vasarą
dirbdamas.
Su prisiminimu Taip. Darbo.
Ir atnešdamas naudos ne tik savo, ar ne, bet Taip. Ir bendruomenė. Bet
aišku, jie dirbo tokius darbus aplinkos tvarkymo, galbūt dokumentų tvarkymo, galbūt archyvo, bet tai yra irgi neįkaimo patirtis ir jie visi džiaugiasi tą patirtimą.
Na, jeigu realiai pažvelgti į tas, sakoma, jog pramonės nebėra, viskas krenta, žlunga, bet tam tikras augimas yra ir jeigu pažvelgti, pavyzdžiui, į darbdavių skaičių, tai yra įmonių skaičių, kurios veikia, pavyzdžiui, šiais metais, šiam balandžiui mūsų regione, tai yra ir Varėna, ir Druskininkai, ir Lazdijai, ir Alytus, tai virš 3000, bent jau aš taip įsivaizduoju, kad virš 3000 yra, ar ne, potencialių įmonių, kurios dirba, nebankrutuoja, gamina produkciją, teikia paslaugas ir taip toliau, ir taip toliau.
Taip, vien tik Alytuje yra 2053 įmonės, visoje Alytaus apskrity 3255 ir tarkim per šių metų sausio kovo mėnesius jau buvo užregistruotos 1786 laisvos darbo vietos darbo biržoje.
Taip, beveik 2000 laisvų darbo vietų Taip. Buvo užregistruota, tai per pirmąjį šių metų ketvirtį,
Taip.
Ar ne?
Taip.
Tai vėl amžinai įmanuoti, kad tų darbo vietų nėra, vėl kažkaip tai, na, statistika rodo, kad situacija yra kiek kitokia.
Statistika rodo, kad situacija yra kitokia ir ypatingai kai kurių profesijų trūkumas yra ypatingai didelis.
Na, galime apie jas pakalbėti, prašome. Jo, čia įdomu.
Taip, šiandien dienai darbo rinkoje didžiausia paklausa yra tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojų, siuvėjų, virėjų, pardavėjų, vairuotojo ekspeditorių. Jų ypatingai trūksta mūsų apskrityje.
Mhm. Na, o su aukštu universitetiniu išsilavinimu, tiems, kurie nenori tokio paprasto darbo dirbti ir tikisi galbūt laimėti didesnį, nelaimėti, o uždirbti didesnį atlyginimą, ko gero tokių irgi yra, galbūt jų yra kiek mažiau. Vyravo dar vienu metu tokia tendencija, kad viešasis sektorius, tai yra biudžetinės organizacijos, yra patraukliausia vieta aukštojo mokslo diplomą turinčiam jaunam žmogui. Ar ta situacija ir požiūris keičiasi?
Valstybinį sektorių renkasi, kiek aš pastebėjau, žmonės, kurie tikisi kažkokio tai tokio saugumo, konkretumo, kurie galvoja, kad įsidarbinsiu.
Ir visam gyvenimui.
40 metų atidirbsiu toj įstaigoj ar toj struktūroj. Bet šiandien dienai didelės įsidarbinimo galimybės yra ir buhalteriams, ir elektros inžinieriams, ir gydytojams specialistams, ir pardavimo atstovams, ir reklamos, rinkodaros specialistams, apskaitos ir buhalterijos tarnautojams.
Mhm. Buhalterių reikia, ar ne? Gerų buhalterių ko gero visur reikia.
Taip, taip.
Na štai, netgi miesto savivaldybėje aš matau, kad pastaruoju metu atsiranda nemažai skelbimų, viešų skelbimų apie įvairius konkursus, čia jau viešojo sektoriaus pareigoms užimti. Vadinasi, jų yra tam tikra kadrų kaita vyksta.
Vyksta tiek pačioj savivaldybėje, tiek sodroje, pastebiu, tiek mokesčių inspekcijoje, ypatingai jie nori jaunų į savo kolektyvą žmonių. Net valstybės tarnybos departamentas rengia susitikimus su universitetus bebaigiančiais studentais, tarsi viliotų į tą valstybės tarnybą, į tas struktūras, šviežia tą naują darbo jėgą.
Na štai, mūsų kaimynai Estai, jie turi tokią kiek kitokią praktiką, nežinau, kokiu būdu ta sistema veikia, bet pas juos yra ta tokia rotacija iš privataus sektoriaus į viešąjį sektorių, o iš viešojo į privatų sektorių. Pas mus, at, kaip jūs paminėjote, viešasis sektorius daugiau yra toks ramybės užuotekis, saugumo uostas. Ir ta migracija nėra tokia aktyvi. Galbūt pastaruoju metu mes pastebėme, štai ir valstybinių įmonių vadovų tarpe atsirado jau kitos generacijos atstovai jaunesni. Kartos, kurie prieš tai turėjo ir patirtį privačiame versle, paskui jie atsiranda valstybinių įmonių, tiek valdybose, tiek patys vadovauja ir po truputį ta situacija keičiasi, ar ne? Tada ta patirtis, abipusė patirtis jį duoda kur kas efektyvesnį rezultatą.
Labai gera matyti, kai iš verslo struktūrų ateina žmonės į valstybinės įstaigas, kai tie žmonės tiesiog ateidami jau atsineša tą požiūrį, kad veikti, tai dar nereiškia pasiekti tam tikrų rezultatų. Tai va tas džiugina ir aš galvoju, kad jeigu įvyktų ta tokia sinergija ir iš vienos pusės ir iš kitos pusės, tai visiems būtų tik naudingiau.
Ir mūsų pokalbio pabaigoje aš norėčiau vis dėlto pakalbėti apie tas priemonės, kurios neabejoju, kad yra kokios kitos aktyvios darbo rinkos politikos priemonės, kurias gali naudoti tiek darbdaviai, tiek ieškantis darbo, tiek jauni žmonės, ne tik jauni žmonės. Ar iš tikrųjų tų priemonių yra ir teritorinėje Lietuvoje darbo biržoje ir jomis galima pasinaudoti.
Kaip pavyzdį pasakysiu, kovo mėnesį tas aktyvios darbo rinkos priemonės buvo nusiųsta 348 asmenys. Profesinis mokymas 154, remiamas įdarbinimas 148, parama darbo vietoms teikti 41, teritorinis judumas, profesinė reabilitacija kiek mažiau, aišku ir viešieji darbai. Tai tų priemonių yra daugybė ir jomis galima naudotis. Jomis gali pasinaudoti ir mūsų klientai darbdaviai, ir mūsų klientai ieškantys darbo.
Bet reikia tuo domėtis.
Reikia tuo domėtis, reikia norėti, reikia apsilankyti ir tam jaunimo darbo centre jauniem žmonėm ir reikia bendradarbiauti, reikia užmėgsti draugiškus, glaudžius santykius.
Na, štai mūsų pašnekovė jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Jolanta Griškonienė šiandien puikiai įrodė, jog bendrauti galima ir tai nėra ta institucija, kurioje į tave žiūrima iš aukšto, ar ne, kaip į kažką prašantį su ištiestu delnu, išties tai yra tam tikra komunikavimo vieta ir erdvė ir žmonės, kurie gali padėti komunikuoti. Beje, šiuo metu vyksta tam tikra darbdavio apklausa, ne dėl sezoninio darbo, kada maždaug turėsite preliminarius rezultatus ir kokia forma jie bus paskelbti.
Dabar gegužės antrą dieną pas mus startuos tokios kaip atvirų durų dienos akcija būtent moksleiviams. Moksleiviams dėl darbo vasaros atostogų metu. Tuo tikslu mes apklausėm mūsų regiono darbdavius, koks būtų jų poreikis ir galimybės įdarbinti tuos jaunus asmenis. Tai renkam tą informaciją, aš galvoju, šią ir kitą savaitę mes turėsim tą pilną informaciją, kiek darbdavių jau yra pasirengusių, pasiryžusių priimti pas save jaunus žmonės ir tuo pačiu renkam ir moksleivius, registruojam pas save jaunimo
poreikį,
darbo
ne,
centre, ieškom tų moksleivių, kurie norėtų dirbti. Kai turėsim iš vienos pusės poreikį, iš kitos pusės poreikį, to atvirų durų dienų renginiuose, kurie vyks net iki birželio pabaigos, skelbsim tą informaciją, darysim susitikimus su tais darbdaviais, kurie pageidauja, organizuosim darbo muges, kviesim tuos mokinius sudalyvauti tuose darbo pokalbiuose, kad jie netgi pamatytų, ką tai reiškia ateiti į darbo pokalbį, kaip kalbėti, kaip save pristatyti ir informuosim, kaip sekasi.
Kągi, šiandien mes daug ką apkalbėjome, bet pagrindinės temos išlieka tos pačios, jog norint surasti darbo, reikia pačiam jo ieškoti, reikia būti aktyviam, reikia ruoštis tai darbo rinkai, ieškoti visų galimybių, o jų iš tikrųjų yra vienokios ar kitokios ir amžinai mainuoti, kad darbo neduoda, niekas jo jums ir neduos, reikia jį surasti, reikia surasti kontaktą su darbdaviu, reikia pagaliau surasti kontaktą jauniems žmonėms su jaunimo darbo centru, ar ne?
Tikrai
gali būti tas pirmas žingsnis.
Tikrai taip, ir todėl tikrai labai visus kviečiu ateiti į mūsų teritorinę darbo biržą, paklausti, kur yra tas jaunimo darbo centras ir apsilankyti mūsų Facebook'o paskyroje, pasižiūrėti, palaikinti, kad gautumėte skelbimus, kad gautumėte informaciją atnaujintą apie pasiūlymus dirbti, apie pasiūlymus savanoriauti, apie pasiūlymus atlikti praktiką, apie vykstančius renginius, kuriuose galbūt net nuspręsite neieškoti darbo, o tą darbo vietą susikurti savo patys.
O tokia galimybė irgi yra.
Taip.
Ačiū Jums. Mūsų studijoje viešėjo Lietuvos teritorinės darbo biržos jaunimo darbo centro skyriaus vedėjo Jolanta Griškonienė. Mes dar nepaliksime Jūsų ramybėje ir ko gero iki vasaros vidurio laiks nuo laiko pasiteirausime, kaipgi sekasi Jūsų darbas ir kaip sekasi jauniems žmonėms pagaliau surasti vienokį ar kitokį darbą. Tebūnie sezoninį darbą. Ačiū Jums.
Ačiū Jums.
FM 99.
Norisi, kad jauni žmonės dirbtų, užsidirbtų, turėtų didelės galimybės tiek mokytis, tiek keliauti. Labai daug jaunimo išvyksta, tiek dirbti, tiek studijuoti užsienį. Tai aš manau, kad Lietuvoje neranda to, ko tikisi. Manau ir, kad pats jaunimas turėtų rodyti iniciatyvą ir norą dirbti Lietuvoje ir studijuoti Lietuvoje. Tiek ir darbdaviai turėtų atsižvelgti į tai, kad pas juos dirbtų jauni žmonės, perspektyvus, kurie turi daug idėjų. Tai manau, tai būtų abipusis. Tiek darbdavių, tiek ir pačio jaunimo bendradarbiavimas. Aišku, ir visų kitų institucijų.